Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Catherine Ashton takohet sot në Bruksel me Thaçin dhe Daçiçin. Bashkimi Evropian pajtohet për mbikëqyrjen bankare. Sirisi bëhet thirrje për armpushim gjatë festës myslimane. Për zhvillimet më të reja nga vendi dhe bota do të njoftoheni gjatë këtij emisioni, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojmë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët evropian janë pajtuar që të krijojnë një mbikëqyrje të vetme për bankat në vendet që e përdorin euron, mekanizëm ky që do të fillojë të funksionojë vitin e ardhshëm. Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy e bëri të ditur lajmin mëngjesin e sotëm në Bruksel, ku janë mbledhur liderët e 27 vendeve anëtare për samitin dyditor, i cili vazhdon punimet gjatë ditës së sotme. Presidenti i Francës François Hollande tha se vendosja e një mekanizmi për ta shmangur krizën bankare është hapi i radhës për ta kthyer stabilitetin në rajon, ndërsa kancelaria gjermane Angela Merkel tha se rikapitalizimi bankar mund të ndodhë posa të hyjë në fuqi mbikëqyrja e plot bankare, gjë që sipas saj mund të marrë rreth 2 muaj kohë. Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoğlu ka bërë thirrje për një armpushim për ta ndalur gjakderdhjen në Siri gjatë festës myslimane. Ai u ka bërë thirrje sot forcave siriane ashtu edhe atyre rebele që t'i japin fund armiqësive të paktën gjatë festës katërditore të Eid al-Adha, e cila fillon me 26 tetor. Davutoğlu tha se palët duhet të shikojnë mundësinë një zgjidhje të përhershme për paqe që do të zgjaste edhe pas festës. Edhe i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Lahdar Brahimi, tha se ai do të udhëtojë për në Damask për të diskutuar rreth zbatimit të një armpushimi ndërmjet qeverisë së Bashar al-Asadit dhe rebelve. Brahimi tha se rebelët do ta përkrahin armpushimin nëse forcat e Asadit i ndalin sulmet. Ministri i Mbrojtjes i Koreas së Jugut ka njoftuar sot se vendi i tij do të ndërmerrte një kundërsulm në rast se sulmohet nga Korea e Veriut. Deklaratat e Kim Kwan-jin vin pas kërcënimeve të Pjenjanit se do ta sulmojnë territorin e Koreas Jugore nëse një grup koreano-verior që tani jeton në jug shkon përpara me planet e tyre për shpërndarjen e fletushkave propaganduese nga balonat e ajrit në zonën kufitare. Nga Jemeni i Jugor raportohet se të paktën 10 ushtarë dhe 11 militantë të dyshuar të Al-Qaidës janë vrarë në një sulm të një baze ushtarake. Sulmi ndodhi sot në qytetin Shukra në provincën e Abjanit. Burimet mjekësore dhe ushtarake citohet të kenë thënë se militantët fillimisht kishin sulmuar bazën detare me eksploziv, ndërsa disa momente më vonë militantët tjerë sulmuan bazën nga deti. Raportohet se të paktën 15 ushtarë janë lënduar gjatë këtij sulmi. Një bombë vendosur në rrugë ka lënë të vrarë të paktën 15 njerëz, të cilët ishin duke shkuar në një dasëm në veri të Afganistanit. Policia njofton se një grup burrash, grash dhe fëmijësh po u thonin sot për në provincën Balk, kur një shpërthim la të vrarë 15 dhe të plagosur të paktën 18 persona. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin. Kina është duke mbajtur ushtrime ushtarake në detin lindor kinez në mes të tensioneve në rritje me Japonin lidhur me disa ishuj të pabanuar. Agjencia e lajmeve Xinhua tha se ushtrimet e sotme përfshin 11 anije nga flota e detit të Kinës lindore dhe 8 aeroplan. Xinhua raporton se anijet e patrullimit nga administrata e peshkimit, si dhe agjencia e mbikëqyrjes detare, janë ndjekur dhe ngacmuar nga anije të huaja gjatë kryerjes së këtij misioni. Të martën, avionët ushtarak japonez zbuluan 7 anije luftarake kineze, jo shumë larg nga ishujt e diskutueshëm, të quajtur Diaio në kinezisht dhe Senkaku në japonisht. Kina tha se anijet ishin në një mision të trajnimit rutinor. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin me kronika të tjera. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, pritet të takojë sot në Bruksel kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë. Zyra e saj ka për të ditur se Ashton do të takojë ndarazi kryeministrin Hashim Thaçi dhe homologun e tij serb Ivica Dačić, edhe pse zyrtarët e BE-s nuk e përjashtojnë mundësinë një takimi edhe ndërmjet dy kryeministrave. Takimet shihen si përpjekje në drejtim të rinisjes së bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Policitë të tjera nga Brukseli njofton korespondenti Augustin Palokaj.
Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel, sot pas dite, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të takohet me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ndërsa baronesha Ashton më vonë do të takohet edhe me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Këtë e kanë konfirmuar zyrtarët e Bashkimit Evropian duke thënë se në këto takime bilaterale të baroneshës Ashton do të bisedohet për mënyrën e vazhdimit të dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Ndonë se nuk është konfirmuar zyrtarisht, burimet e BE-s nuk kanë përjashtuar mundësin që gjatë ditës së sotme të ketë edhe një takim të drejtë për drejtë të dy kryeministrave, pra të zotit Thaçi me kryeministrin e Serbisë Dačić në prani të baroneshës Ashton. Edhe nëse nuk ndodh kjo, zyrtarët e BE-s pohojnë se vetë takimi i baroneshës Ashton me dy kryeministrat do të shënojë një hap të ri në vazhdimin e dialogut dhe në ngritjen e këtij dialogu në nivel më të lartë. Burimet e BE-s pohojnë se edhe Kosova edhe Serbia kanë mundësi të përparojnë në procesin e integrimeve evropiane dhe se normalizimi i raporteve në mes të këtyre dy vendeve është kusht për përparimin në këtë rrugë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Privatizimi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike ka ngritur dyshimet e ekspertëve të energjisë se sa do të jenë në gjendje institucionet e Kosovës të kontrollojnë punët dhe premtimet e pronarit të ri privat Limak Çalik. Me ekspertët Ethem Çeku dhe Nezir Sinani ka biseduar Nadia Ameti.
Ekzekutivi vendit të mërkurën ka nënshkruar kontratën me konsorciumin turk Limak Çalik për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike. Mirë po ekspert për çështje energjetike kanë shprehur dyshimet se kush do t'i monitorojë punët edhe premtimet financiare të pronarit të ri privat. Gjatë nënshkrimit të kontratës, kompania fituese ka premtuar se për 15 vitet e ardhshme do të bëjë investime prej 300 milion euro për distribuimin e energjisë elektrike. Po ashtu është zotuar se privatizimi siguron furnizim stabil, kosto të përballueshme për qytetarët dhe në të njëjtën kohë do të mbrojë të drejtat e punëtorëve. Ethem Çeku, ekspert për çështje energjetike, vënë dyshim ekzistencën e kompanive të profilizuara të cilat do të monitorojnë investimet financiare të para në kontratë.
Kemi pas edhe disa shembuj edhe në Maqedoni edhe në vendet e rajonit, kur investitori ndonjëherë i ka egzageruar, i ka rritur fakturat e investimeve. Do thot është një frik, a kemi të përgatitur mekanizëm profesional për ta parë, a është e implementueshme gjithë pakoja e investimeve që bëhet dhe a ka koston reale.
Ndryshe, gjatë nënshkrimit të kontratës, është thënë se investimet do të bëhen në koordinim me zyrën e regulatorit të energjisë e Kosovës, i njohur me shkurtesën ZRRE. Ndërka që zyrtarët e kësaj zyre në një përgjigje përmes postës elektronike, thonë se zyra regulatorit energjisë deri më tani ka provuar dhe monitoruar investimet e KEK-ut si pjesë të shqyrtimeve tarifore. Roli i ZRRE-s mbetet i njëjtë në këtë proces dhe kjo zyre thuhet se ka kapacitetet të mjaftueshme për të kryer të gjitha obligimet të cilat dalin nga legjislacioni primar dhe sekundar, duke përfshirë aprovimin e investimeve nga i licencuari. Por Ethem Çeku shprehet se kuadrat e reja të zyres së regulatorit energjisë duhet të kenë mbështetje të plotë nga kuvendi, institucionet tjera dhe nga donatorët për të mundësuar një monitorim shumë të përpjekjt dhe për të parë koston dhe vlerën reale të investimeve që bëhet. Eksperti tjetër i energjisë Nezir Sinani ndërka shpreh shqetësimin se pronari i ri investimet e premtuara prej 300 milion eurosh do të mundohet të rikthehen përmes ngritjes së çmimit të energjisë elektrike.
Çdo investim është që bëhet në rrjetin e furnizimit me energji elektrike është investim kapital dhe si i tillë ai do të reflektohet në tarifat që konsumatorët do t'i paguajnë në Kosovë. aksisoj domon kompania private ka marrë pronësi një rjetë menishmim shumë të ullë, me premtim që 300 milion do të jenë investimet në të. Mirë po, ajo që kasë njerë nuk flitet është që në fakt kjo kompani do të aplikoj për tarifa të reja në gjdo vetë në zyrën e regulatorit për energji elektrike.
Qeveria Kosovës e gjatë muaj qershori ka shitur konsorciumi Turk Limak Qalik distribucionin dhe furnizimin me energji elektrike për 26.3 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Foreign Policy shkruan se fitoria e Mitt Romneyt në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të jetë më e përshtatshme për Kinën. Një gjë të tillë, revista amerikane e bazon në politikat ekonomike që republikanët i ndjekin tradicionalisht. Tregti e lirë, sipërmarrje e lirë dhe më pak rregulla janë cilësi që i favorizon edhe Kina. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Cili kandidat presidencial i Shteteve të Bashkuara do të jetë më i mirë për marrëdhëniet ndërmjet SBA-s dhe Kinës? Këtë pyetje shtron revista Foreign Policy duke cilësuar si mjaft të rëndësishme për Pekinin, pasi Shtetet e Bashkuara në vitin 2011 kanë qenë partneri më i madh tregtar i tij. Me gjithë retorikën agresive, republikani Mitt Romney mund të jetë më i mirë për shtetin aziatik, thuhet në artikull. Sipas tij, republikanët tradicionalisht kanë favorizuar tregtinë e lirë, sipërmarrjen e lirë dhe më pak rregulla, cilësi këto që pak a shumë janë në përputhje me filozofinë e tanishme të Kinës për zhvillim, investime dhe tregti. Që kur dy vendet kanë krijuar marrëdhënie zyrtare në vitin 1979, raportet e tyre të përgjithshme kanë qenë më të mira kur republikanët kanë qenë në pushtet. Premtimi i përsëritur i Romneyt se do të klasifikonte Kinën si manipulues të monedhës është mirë i ditur, por a mund ta bëjë vërtet një gjë të tillë? Foreign Policy kujton se Kina ka importuar 120 miliard dollar mallra amerikane më 2011 dhe se rreth 1 milion kinez kanë vizituar Shtetet e Bashkuara atë vit, duke shpenzuar secilin nga 7000 dollar mesatarisht. Këto shifra do të rritën në vitin 2012 dhe a do të respektoj Romney kërcënimin e ti në dëm të qindra mira vendeve të punës në SBA? Revista shkruan se nëse Romney fiton, ai nuk do të mendoj vetëm për ekonominë e Shteteve të Bashkuara, por edhe për mandatin e ti të dytë. Në anën tjetër, me rritjen e shpejtë të Kinës dhe me zemërimin e SBA-s me ato që konsideron si ndikim në rritje të Pekinit, administrata e Obamës ka kaluar në strategjinë e balancimit të Kinës në Azinë Lindore dhe më gjerë. Rritja e fërkimit midis dy vendeve e shkaktuar nga dyshimet e Washingtonit për qëllimet e Kinës në detin e Kinës jugore dhe shqetësimet të tjera, kanë thelluar mosbesimin e tyre strategjik. Nëse Obama fiton, ai me siguri se do të vazhdojë në këtë drejtim, shkruan në revista Foreign Policy. Sipas saj, as politika jashtë me Romneyt nuk do të ishte patjetër e mirë për Kinën. Ai ka premtuar se do të shesë armatim më të avancuar Taiwanit dhe se nuk do të kaloj shumë kohë për të shpjeguar Pekinit politikat e sigurisë amerikane në Azi. Por Romney dhe udhëheqësi i ardhshëm kinez Xi Jinping kanë gjasa të shtrëngojnë duart dhe të harrojnë atë çfarë ka thënë kandidati republikan deri më tani, shkruan Foreign Policy.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Catherine Ashton takohet sot në Bruksel me Thaçin dhe Daçiçin. Bashkimi Evropian pajtohet për mbikëqyrjen bankare. Sirisi bëhet thirrje për armpushim gjatë festës myslimane. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16 dhe në orën 21. Për informacionet të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.